Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave, der skal vi helt ind til menneskedyret. Fordi i den her udgave, der taler jeg med Troels Gottlieb, der er forfatter og erhvervspsykolog. Og det er en virkelig spændende snak. Jeg har netop foretaget den. Han er troppet ud af studiet her, og nu har jeg tændt for airconditionen for lige at lufte ud, fordi vi talte sammen i omkring en times tid. Og det betyder altså, hvis ikke du har prøvet at være i et radiostudie før, så kan jeg fortælle dig med to skærme og et tastatur og en pulter og altså 2-3 mikrofoner, kan jeg se, så bliver der altså hurtigt ret lunt, bare man sidder en person. Så prøv lige at gange den med to, så er det kan hurtigt blive sådan lidt, men det dufter lidt. Men den her snak var virkelig interessant, og vi talte faktisk om det at dufte eller lugte. Og det kan du høre mere om, hvordan det påvirkede den måde, vi reagerer på, når noget dufter eller lugter i et rum. Men det er en spændende snak. Det er en snak, der handler om nogle af de sider ved mennesket, som vi nok ikke tænker så ofte på. Jeg nævnte det også i introduktionen, men vi er nok mange, der når vi tænker på mennesket, når vi tænker på os selv eller vores naboer, så tænker vi på det rationelle i mennesket. Vi tænker på, hvor dygtige vi er. Vi sender folk til månen, snart til Mars. Vi udvikler vacciner. Vi gør alt muligt. Men det er ikke så ofte, vi diskuterer videnskabeligt de ting, som gør, at vi inderst inde er et dyr. Og det er nogle af de ting, vi skal tale om i den her udgave af Aftenklubben. Han har et ret vildt CV, Troels Gottlieb. Det præsenterer jeg for dig om lidt. Og ellers, hvad kan jeg fortælle dig? Jeg kan fortælle dig, at snakken var virkelig hyggelig. Det var sådan, at vi kommer rundt omkring om rigtig mange forskellige ting, men en grundsten i snakken er mennesket, hvorfor vi er dyr, og hvordan det spiller ind i hierarkier, især på arbejdspladsen, og hvordan man kan bruge den viden. Det er sådan det handler om. Og jeg tror også, man kan høre, hvor... Jeg elsker sådan nogle emner. Jeg synes virkelig, det er spændende at blive klogere på psykologien bag ved mennesker, og hvorfor vi nogle gange handler irrationelt. Det synes jeg er virkelig mega spændende. Så der er mange ting, man kan dykke ned i. Det kan være, at vi ikke dykker ned i lige præcis det, som du synes er det mest spændende. Ja, det er sådan, det er. Men jeg synes i hvert fald, du skal læne dig tilbage og nyde den her snak med forfatter og psykolog Troels Gottlieb. Og husk, hvis du synes, det er spændende, så kan du altid like, del, kommentere, gå ind og abonnere. Der er mange muligheder. Lad os springe til snakken med Troels.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Når vi skal præsentere os selv for en forsamling, om det er på en ny arbejdsplads eller til et forældrearrangement i den nye klasse eller lignende, hvor man skal fortælle, hvem man er, så kan det være, at man fremhæver sit job, sin alder eller der, hvor man bor, men det er nok de færreste, der tænker på, hvor meget ens biologi præger ens personlighed. Og det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi hvor meget af dig styrer du egentlig selv? Hvor meget er du biologisk disponeret overfor, og hvordan kan den her viden være brugbar i dagligdagen? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Troels Gottlieb. Og Troels, velkommen til Aftenklubben.
Mange tak, god aften.
Du er ude med bogen, der hedder Aben følger med, som er skrevet til alle, der ønsker at forstå sig selv og sine medmennesker igennem menneskets evolutionspsykologiske udvikling. Og det er noget af en mundfuld. Jeg vil starte med at sige tillykke med bogen.
Tusind tak.
Den her bog, det er den, vi skal tale om. Vi skal tale om mennesket og hvad vi kan lære om den måde, vi har udviklet os på, og også hvordan den viden kan bruges til at forstå hierarkier i den moderne verden. Men inden vi dykker ned i det, vil jeg bare gerne lige starte med at spørge dig. Hvorfor har du valgt at skrive den her bog?
Jo, altså jeg fandt ud af, at jeg lavede PhD, som var om personlighed og ledelseseffektivitet, at jeg ikke vidste ret meget om det biologiske grundlag for menneskers adfærd. Og jeg er uddannet psykolog, og da jeg så arbejdede med det her personlighedsbegreb, i sådan en, hvor man skulle kunne måle og veje og måle ledernes personlighed med personlighedstest, og så relatere det til deres lederperformance og sådan noget, så gik det jo op for mig, da jeg lærte at forstå sådan nogle data, at personligheden er i høj grad medfødt, altså simpelthen ligger bundet i en eller anden grad af vores DNA. Og det var lidt noget andet, end hvad jeg havde lært på studiet, hvor i psykologien har vi jo selvfølgelig mere fokus på de ting, man kan umiddelbart kan ændre ved, fordi det sociale selvfølgelig også spiller en stor rolle. Men så har jeg de senere år haft glæde af at sidde og læse op på hele det der med det biologiske grundlag, og det synes jeg bare er enormt fascinerende. Det tror jeg andre også vil synes er spændende historier i sig selv at høre om.
Og det, man ikke kan se lige nu, det er, at der er et smil, der breder sig på mine læber. Fordi når du siger, personlighed, det er medfødt, så ved jeg, at det her det bliver en spændende snak. Fordi det er sådan en ting, som jeg har tænkt meget over. Kan vide, hvorfor jeg er, som jeg er. Kan vide, hvorfor du er, som du er. Og det er, hvad det skal handle om her i aften. Jeg har en lille præsentation af dig, Troels Gottlieb. Og hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig lige rette mig. Troels Gottlieb, du er autoriseret psykolog. Du har Ph.D. i personlighed og ledelseseffektivitet. Du er ekstern lektor ved CBS, samt forfatter til en række bøger og artikler, især om psykologi i arbejdslivet. Og det her, det er omkring din fjerde bog, men det er den første i sådan en populærvidenskabelig form, kan man godt kalde det, ikke?
Jo, det kan man godt. Ja. Det er jo ikke det, vi akademikere altid er bedst til.
Nej.
Men som du har jo også snakket om, lige da vi mødtes der, så er det jo sindssygt vigtigt, at den forskning, der foregår på universiteterne, kommer ud og gå og gøre en forskel i den civile borgers liv. Så det er altså i hvert fald ambitionen, at den her bog skal lykkes med at være underholdende og let tilgængelig, men det er ret komplekse emner, der åbner sig selvfølgelig.
Og hvis du skulle prøve at forklare det her, hvad er det bogen grundlæggende handler om? Nu nævnte jeg lige før, at det er noget med, hvordan vi udviklede og noget med hierarkier, men hvis du med dine ord som forfatter og psykolog, hvis du lige skulle fortælle, hvad er det egentlig grundlæggende handler om? Hvad handler den så om?
Den handler om det biologiske grundlag for vores adfærd og psykiske liv. Og når den hedder Aben følger med, så er det jo fordi, at hvis man går med det perspektiv, at det faktisk ikke er, og nu falder bomben, Gud, der har skabt os,
ja.
men at Darwin var inde på noget, at vi er produkt af vores evolution, så er det sådan, at vi deler altså over 96% DNA med de andre store aber, altså med gorillaen og orangutangen, og den vi ligner allermest af chimpansen og bonoboen, hvor vi altså deler 99% DNA.
Hvordan ser den ud, bonoboen?
Den ligner en chimpanse så meget, at første gang man så den, fordi den er sjælden, så fattede man måske ikke helt, at det var noget andet end chimpansen. Og de ligner, altså de deler lige meget DNA, og de deler lige meget DNA med mennesket, men den der procent til forskel, den er også til at tage at føle på, fordi går man ud og observerer dem nøje i deres habitat, så lever de på en helt anden måde. Og blandt andet er de karakteriseret ved det, at matriarkat, altså at det er et meget kvindet eller hunddomineret samfund, og det er ikke det, vi kender fra abegrotterne ellers. Altså selvfølgelig er der også hunder, der er højt i hierarkiet i forstanden, har meget at skulle have sagt og sådan noget, men et eller andet sted er det altid en alfa-han, som er den øverste autoritet. Men hos bonoboerne, der ser det altså anderledes ud. Så deres adfærd er ret forskellige alligevel. Altså, på den ene side er det ens med chimpanserne. De er også hypervoldelige og aggressive og bestialske, når de er grimme ved hinanden. Men på den anden side er de også ens med chimpanserne i, at de har stærke empatiske sider. Men billedet tipper den anden vej. Bonoboen er ekstraordinært empatisk sammenlignet med chimpansen. Så det er ikke fordi, at nogen af dem, eller os for den sags skyld, homo sapiens, ikke har begge sider, men vægtningen er lidt forskellig, hvor voldelige og hvor empatiske er vi, når vi er socialt sammen.
Men hvor mange procent sagde du, at vi mennesker minder om den her ab?
99 DNA.
99.
Ja, og så er der jo nok mange, der alligevel synes, vi ser noget anderledes ud.
Husk lov for det.
Og det gør vi da også det meste af tiden. Men så igen altså, når vi bare bliver en lille smule presset og sådan noget, så er det måske noget mere primitivt, hvad der egentlig foregår, end hvad vi bryder os om ligesom at kendes ved, ikke? Og jeg plejer at sige, at vi kan godt se det hos de andre. Lige så snart der hang en trussel i luften om, at nogen skulle opsiges eller sådan noget, så blev alle de andre sig selv nærmest. Al den stund, at jeg selv selvfølgelig stadigvæk var et fornuftsbaseret menneske, som traf rationel valg eller sådan noget, ikke? Men bogen handler meget om det sidste, som har været et kæmpe tema i psykologien med Sigmund Freud, der prøvede at tale et billede frem af, at vi er langt højere grad irrationelle og i følelsernes vold end vores selvoplevelse. Til hverdag så tænker vi, at vi træffer frie, fornuftsbaserede valg, og det viste Freud jo langt fra var tilfældet, og går man så med den her moderne evolutionspsykologi, som har et noget mere solidt videnskabeligt grundlag end Freud, der ellers tænkte godt om tingene, så må vi nok sige, at der er noget om snakken. Altså vi kan simpelthen vise det i spørgeskemaundersøgelser, i eksperimenter osv., ting, som kan være lidt svære at se for det blotte øje på for eksempel i hverdagslivets kompleksitet.
Altså kan vise eksempler på, hvordan vi mennesker faktisk er irrationelle? Eller handler irrationelt?
Ja, i den grad. Og også nogle af de der forskelle, altså, som vi kulturelt jo prøver at flytte os fra. Altså for eksempel forskel på mand- og kvindeadfærd.
Hvis vi lige prøver at holde fokus på det irrationelle i mennesket.
Ja.
Hvordan har man fundet frem til, og på hvilken måde har man fundet frem til, at vi mennesker, vi er irrationelle?
Der er dels et kæmpe felt, som jeg går lidt udenom i bogen, men som har været fyldt de senere år med nogle andre succesfulde bøger, mange vil kende, Jytte fra Marketing er desværre gået i dag, som bygger på den kognitionspsykologiske forskning, hvor man ligesom afslører menneskets beslutningsprocesser til at være langt mere vilkårlige, end vi lige er klar over. Så der kan man lave forskellige eksperimenter, hvor man sætter folk til at løse en eller anden opgave, og så har man lige, uden at de selv har lagt mærke til det, snydt dem lidt, inden de træder ind i lokalet, lige associeret opgaven med enten det ene eller det andet, og så kan man vise, at når man kører mange individer igennem, så drejer tingene i nogle retninger, som de ikke selv er klar over, hvor de bagefter vil sige, at jeg har løst opgaven, fordi jeg rationelt synes, at det var rigtigt at gøre sådan og sådan. Så kan man påvise det på den måde. Et eksempel kunne være sådan noget med at stille noget, der står og lugter i hjørnet af et forsøgslokale. Og så sker der faktisk det, hvis man sætter folk til at lave nogle etiske, løse et eller andet etisk problemstilling ind i forsøgslokalet. Så er dem, der er præget med den der lugt, og uden at de selv lige når at opdage det, så er de altså kommet lidt i kontakt med noget vemmelse. Det er et center, der sidder dybt inde i knollen på os, i insula cortex, som har med vemmelse at gøre. Og hos menneskearten, så har det der vemmelsescenter altså blevet udvidet fra, at da vi var mere primitive primater, så handlede det jo om at få vemmelse og kaste op, når vi spiser noget giftigt. Så har vi i vores art på en eller anden måde brugt den gamle hjernestruktur til at udvikle kulturer, så vi vemmes ved for eksempel, at noget er uetisk eller så videre. Og det vi kan vise, det er, at folk bliver simpelthen mere konservative. De svarer mere konservativt end dem, der ikke bliver trigget, altså i gennemsnit med vemmelsescenteret.
Så hvis der stod et eller andet i lokalet i det her forsøg, som lugtede, så bliver vemmelsescenteret aktiveret, og så svarer man mere konservativt?
Ja,
okay.
Og du kan se succesfulde konservative politikere måske også i højere grad trække på det her som virkemiddel, ikke? Hvor Trump er jo et godt eksempel på det der med at sige, skal vi lytte efter det der med, at aben følger med? Så er der mange, når de kigger på Trump og siger, ja, det er åbenlyst. Og det er ikke særlig rationelt, at amerikanerne stemte den bindegale støder til at styre, verdens største magt, ikke? Altså, det vil vi jo sige er langt fra rationelt. Han var ikke engang politiker, han har været i fjernsynet og sådan noget. Men han har blandt andet været enormt stærk til at stimulere vælgernes vemmelse. Han har talt om at dræne sumpen, sådan en vemmelige sump, det dybe svøbe inde i Washington og sådan noget. Og så fik han simpelthen folk til stemmeurnerne, fordi at han ligesom fik vækket noget forargelse. Og det passer bare bedst med noget konservativ politik. Der skal også bankes en mur op nede i syd, så de vemmelige mexikanere ikke kommer ind og bliver racister og voldtægtsmænd, og hvad han ellers ikke fik sagt. Det er jo konservativ politik at bure os ind og knalde en mur op. Og vi kan så binde det nok sammen med noget evolutionshistorisk med, at i nogle tider, så har det været enormt farligt med de fremmede, fordi evolutionshistorisk, så blev vi slået ihjel af de andres bakterier. Og det gør vi så ikke i dag, så der er noget, der er ude af synk her, ikke?
Ja, så når Trump han er ude at sige sådan nogle ting, så taler han til menneskedyret, teknisk set. Han taler til de ting, som vi tidligere tider, sådan nærmest genetisk, har en frygt mod, eller bliver vrede over, eller noget i den retning.
Ja, altså han kunne også måske have gået en anden vej og solgt sin analyse ind med nogle tørre data og så videre. Jeg ved ikke, om han så kunne have dokumenteret, at mexikanere skulle være dårligere end andre mennesker på kloden. Det tvivler jeg meget på. Min tese er jo, at vi er super meget ens alle sammen, ikke? Men det var jo i hvert fald ikke noget, der kunne have vækket vælgere. Så det der med at tale ind i et følelsesunivers, frem for at have logikken som vejleder. Det kan virkelig noget. Og på godt og på ondt, og her synes jeg jo, det er en historie på ondt. Men på den anden, på den anden side, så må man jo give ham, at han fik nogle mennesker til at stemme, som indtil videre har følt sig holdt uden for det amerikanske samfund. Så skal man give manden nogle point, så udviste han jo en eller anden mærkelig form for empati i, at han kunne tale sig ind i, at der var nogle mennesker, som følte sig så meget udenfor, at de greb historien om den væmmelige sump inde i Washington.
Ja, man kan sige, stormen på kongressen der i januar var jo, altså alt andet lige, var det jo et symbol på en mand, som kunne få folk til at gøre noget, ikke?
Jo.
Så, men det er spændende, du er, Troels Gottlieb, og bogen, du er ude med, den hedder Aben følger med. Du er forfatter og erhvervspsykolog. Og når vi taler om det her med, hvordan vi mennesker, vi har udviklet os, og hvordan det er, at vi jo grundlæggende er dyr, hvordan det stadigvæk er væsentligt den dag i dag, så er det jo også noget, som vi taler ikke så meget om det. Eller sådan, vi taler jo om mennesket som rationelt, det er dygtigt, vi skal have flere, der bliver uddannet, vi sender folk til Mars og månen og alt muligt forskelligt. Vi taler om det rationelle, kloge, vidensbaserede menneske. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, i bogen, der skriver du om mennesket i dag, at vi lever midlertidigt fremmedgjorte, særligt over for det onde. Og der er nysgerrig på det her med, at vi ikke tænker så meget på, hvor meget dyret i os fylder. Hvilken betydning tror du, det har?
Jeg kan desværre grænske mig selv og med den aktuelle krig i Ukraine sige, at på en eller anden måde, så var vi jo mange, der var lige så dumme som Merkel, eller hvad vi var i fællesskab. Og det vi jo var, viste sig, var godtroende. Altså, vi troede på, at det ville være irrationelt en grad at ødelægge den vækst, vi var inde i, det samarbejde, vi var inde i osv., som Putin så valgte at gøre. Vi troede også på det gode i mennesket, at Putin, vores forskelligheder til trods, dog ikke kunne finde på at lave det, vi ser nu. Mm. Så der kan vi se, at det kan være farligt altså at fortrænge vores verdenshistorie, men mere spændende er vores biologiske historie, fordi verdenshistorisk, så troede vi, at vi stod en helt ny tid. Vi er så rige, vi har lært af 2. verdenskrig, verdenshistorien flytter sig. Og der er moralen jo lidt her i bogen, at det er et meget snævert forståelse af historie. Vi skal tale om evolutionshistorie, hvis ikke at vi skal misforstå os selv i en grad, at vi her var naive.
Så når vi her taler om synet på fred, som lidt kollapset, kan man sige, med krigen i Ukraine, ikke? Når vi har troet på det, når vi har troet på det gode i mennesket, så har vi troet, eller vi har, så er det et tegn på, at vi har glemt dyret i mennesket.
Ja, altså, og en mere positiv fortolkning er jo, at vi så til gengæld også forstår menneskets solsider, og det kan jo bære langt. Vi har jo flyttet os helt ekstremt. Der er mange ting at bekymre sig om lige nu, men på stort set alle parametre, så klarer menneskeheden sig faktisk bedre og bedre. Så det er jo lidt, hvilket øje vi holder os for. Holder vi os for det ene øje og ser alt det onde, så kan man blive helt forstemt over, at hvor dyrisk og kynisk og irrationelt og håbløst det hele ser ud. Men holder vi os for det andet øje, så kan vi så også se, at vi er et helt, helt andet sted, og at humanisme spirer på alle mulige parametre rundt om i verden osv. Så det er jo også en historie om, at vi også er en tillidsfuld art, der tager nogle chancer med hinanden og handler med hinanden og kommunikere med hinanden og gå med hinanden. Og det har jo båret langt, og lige nu har vi så til gengæld, at vi bliver sat tilbage, hvad det angår.
Så når en af pointerne er, at vi er dyr, at mennesket er dyr, eller at vores personlighed er medfødt, er det så i din optik, er det så et godt budskab? Er det positivt? Er det positivt at tale om mennesket som noget, der måske er mere dyr end mennesker, eller sådan, altså stadigvæk har noget masse dyrisk i sig. Er det en god ting?
Det er hverken godt eller ondt. Det er, hvad det er.
Ja.
Og når man så sidder og læser ned i stoffet, og det er så særligt i de første kapitler i bogen, at jeg ligesom går med og ser på de sådan deprimerende sider af, at den der biologi, den følger med. Men den bliver jo modereret af de kulturelle fremskridt, vi gør, og det har kæmpe betydning, om vi baserer vores samfund på det ene eller det andet, verdenssyn og menneskesyn og sådan noget. Så det er jo ikke kun biologi. Men der kan være forstemmende sider ved det her. Men kigger man nøje efter, så er det også smukt at være et dyr, ligesom som det øvrige dyrerige, ikke? Fordi det viser sig jo, at de selv samme chimpanser, som kan være så drabelige og modbydelige og sådan noget, kan alt muligt andet. Og noget af det, jeg selv forelskede mig allermest i, det var historierne om elefanterne. fordi de er jo også pattedyr, ikke? Så der, vi jo tilhører en bredere familie end aberne. Men det synes jeg simpelthen var så rørende at læse lidt ind i, hvad det egentlig er for et væsen. Og det viser sig, at elefanter, at udover at de laver sådan nogle sympatiske ting med, at de også opdrager på hinandens børn og sådan noget, ikke? Og hvis nogen er syge eller falder bagud eller sådan noget i flokken, så venter de altså på hinanden, hvor man kunne godt tro, at det dyriske instinkt var at lade de gamle og syge efterlade, fordi de egentlig bare var på slæb. Og udover det, så sørger de guddødme, når de mister et gruppemedlem. Og man kan simpelthen se, at de dvæler længere tid ved den døde, afhængig af, hvor lang en relation de har haft. Og så splitter de nogle gange op ude i habitatet, når deres gruppe er for stor i forhold til, hvad habitatet er. Og når så de render på hinanden igen lang tid efter, så jubler de. Altså, de trutter, og de krammer med snablerne, og jeg ved ikke hvad. Så der er masser af rørende sider at kigge efter, og særligt når vi kigger på de øvrige primater, altså de store aber. Den mest blændende historie, synes jeg, er den hollandske primatolog, som det hedder, når man forsker i abernes natur og adfærd, Frans de Waal, som har den her fantastiske beskrivelse af hundbonoboen, som i sit i sin indhegning der ser en stær banke mod glasruden ind til den her indhegning, altså fra indersiden af at falde ned. Og hun drøner sig ned af sit træ og samler den lille stær op. Og med sine tre ledige hænder, eller fødder, om man vil, kravler hun til tops inde i det her aflukke igen, og så med den lille stær i den fjerde frie hånd. Og op i toppen, så folder hun dens vinger ud nøje, omhyggeligt og forsigtigt og nænsomt. Og så svigter empatien, altså så er det svært det sidste stykke, fordi enten er den her stær bevidstløs eller i chok i en grad, den er ikke klar til at flyve, så den ryger til jorden, da hun prøver at sende den ud over. Men ned ryger hun igen og skærmer den for de nysgerrige bonobo-unger, som hun er bange for vil flå den fra hinanden, fordi begge sider har vi jo. Så det der med at være natur, det er hverken godt eller ondt, men det er hypersammensat, men gruppelevende dyr, ligesom mennesket er, har jo en ekstrem social side i hvert fald. Det er jo den, vi bedst kan lide at tale om. Vi bryder os ikke så meget at tale om den egoistiske side, som vi alle sammen i dyreriget også har, som handler om at sikre vores egne gener og vores egne børn og vores egen status i samfundet.
Ja, det vender vi tilbage til, fordi vi skal også tale om, hvordan den her viden, den spiller en rolle, når vi skal prøve at finde ud af, hvilke former for hierarkier, der er gode på arbejdspladser, og hvordan menneskedyret spiller en rolle i det. Men inden vi kommer til det, vil jeg gerne dykke lidt ned i det, som du også skriver om i bogen, nemlig det her med, at psykologien, det var som om, der skete et eller andet i 68 i forhold til synet på mennesker.
Mm.
Eller også var det 68-generationen, der gjorde noget ved synet på universiteterne.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi det var noget, jeg ikke havde hørt om før.
Jamen, det er lidt begge dele, havde jeg nær sagt. Helt konkret sker det i 68, at de psykologistuderende besætter instituttet her i København. Og det er jo sådan selv samme generation, som besatte instituttet der, som går hen og bliver den næste generation af psykologiske akademikere. Og det handlede om, at på det tidspunkt var psykologien meget naturvidenskabeligt, sundhedsvidenskabeligt, det voksede. Man prøvede at komme væk fra filosofien, hvor man, kan man sige, historisk har hørt til, fordi ja, man kunne sige, måske Aristoteles var den første psykolog, og han var alt muligt, og ville gerne koble sig på den succesfulde naturvidenskabelige tilgang, som jo var medicinen. Og det gav altså et meget, meget snævert og på mange måder problematisk forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, hvis vi placerer alle årsagerne til vores adfærd og til, når vi er syge og dårlige og sådan noget, i mennesket. Så det, der skete der, det var jo, at psykologien blev udvidet med samfundsanalyse, og perspektivet af, når mennesker har det skidt, så kan det lige så vel være samfundets skyld, populært sagt, som biologiens skyld, eller måske endda i højere grad. Og det kom jo nok meget langt i den retning, at ligesom havde nær sagt, det hele blev samfundets skyld, eller psykologien blev sociologi og samfund, og at biologien på en eller anden måde røg med ud med badevandet, som man siger.
Så det vil sige, at da de studerende, da de unge, de besatte universiteterne, og de skubbede lidt biologien ud og gjorde psykologien mere, sådan som jeg forstår det og ret mig, hvis det er forkert, mere samfundsvidenskabelig, altså at samfundet blev en større del af, hvad det vil sige at være menneske. Hvad gjorde det så ved vores forståelse af mennesket?
Jamen, altså, der er et lag mere i det her, fordi at en af de mest interessante og vigtige sociologiske teorier var jo Karl Marx' teorier, ikke, som samtidig blev brugt meget politisk. Så der ligger også noget politisk kamp i det her, hvor at det bliver reaktionært og borgerligt og have en biologisk tilgang til, hvad det vil sige at være menneske, og i øvrigt også metodisk til at kvantificere, og for eksempel, som jeg gjorde i min PhD, måle personlighed i tal og koble det sammen med performance, hvordan kan man bruge test til at skabe virksomhedsmæssig succes og sådan noget. Det blev kulturelt problematiseret helt vildt der. På den globale scene, så er der jo det uhyggelige, at man i Vietnam pludselig ser amerikanske unge mænd gør sig skyldige i frygtelige krigsforbrydelser. Så der kommer også et tema ind og siger, det kunne man jo ikke bære. Er det så, fordi de er onde? Er mennesket ondt? Er de amerikanske unge mænd, som er afsted her, onde hver en som individer? Det gav jo ikke rigtig mening at tænke ondskab som noget individuelt, når pludselig alle de her mennesker, som havde været gode mennesker hjemme i USA, de fleste formentlig i hvert fald, kærlige familiefædre, hvad ved jeg, gode sønner og kristne måske og så videre, at de pludselig gjorde onde handlinger. Så der kommer jo hele det perspektiv ind med at forklare ondskaben som noget, der ligger i de samfundsmæssige strukturer, altså her den syge situation af magthaverne, gik i krig mod hinanden og sendte mennesker ud i noget så perverst som krigen i Vietnam. Så det er jo det der perspektiv med at sige, altså er vores adfærd stimuleret af samfundsmæssige, kulturelle ting, eller kommer den på en eller anden måde mere indenfra i biologien? Og der kommer man ligesom hele tiden til at måske at kippe for meget den ene eller den anden vej, fordi tingene spiller jo sammen, men pointen med min bog er, at den der side med, hvad er det for et biologisk grundlag, vi skal tænke vores samfundsmodeller op imod, eller tænke vores ledelse, hvis det er, fordi vi arbejder med ledelse på en almindelig arbejdsplads, at den er røget ud, og det gør så, at nogle af vores teorier viser sig forkerte i praksis, så virker skidtet ikke, fordi vi ikke har været seriøse nok med en præmis, som er, at der er også nogle ting, som ikke rigtig ændrer sig.
Så hvad var røget ud, siger du? Det er røget ud, at vi ser på mennesket som noget, der også er noget i sig selv, uden at være blevet påvirket af samfundet, eller hvad?
Ja, altså, hvis jeg må give dig et eksempel, og så kan du lige sige, om det er den retning, vi skal nu, så kunne det jo være det her med, at der er sket noget kulturelt, hvor at hierarkier er blevet gjort til noget dårligt. Og der kan du sige, med marxismen var det jo helt klart, at klassesamfundet, det hierarki, er jo arbitrært og problematisk. Og der blev fortællingen jo, at det var noget kulturelt skabt, en pervers kultur, hvor nogle magthavere undertrykt nogle andre osv. Og i kølvandet på det er der også vel kommet en masse teori om, hvordan undgår vi hierarkier, så hierarkier er blevet gjort til noget forkert. Hierarkier er blevet ligesom forklaringsmodellen på, når mennesker er onde og lede ved hinanden, at det sociale skabte hierarki skaber ondskaben. Og ledelsesmæssigt har vi jo så haft det er nok også høj grad der i 70'erne og frem og sådan noget tager fat, men faktisk så kommer det lidt før teoretisk, det her med at interessere sig for at lede med en demokratisk ledelsesstil, og sådan her i nyere tid har vi jo været igennem det der med, at lederen skal være coach, så nu er lederen ikke længere i toppen af hierarkiet, men sådan en slags facilitator, som faciliterer en gruppe, hvor alle er lige og sådan noget. Og der er det bare mange ledere alligevel står tilbage og har oplevet sig lidt dårligt hjulpet eller måske forført med nogle af de teorier, fordi at i praksis så virker det ikke altid at gøre sådan her og lede som om der ikke er hierarkier.
Så på baggrund af at vi ser mennesket som noget, hvor vores personlighed, det er noget, vi har nedarvet, at vi også er et dyr, basically, ikke? Altså, hvis man ser på mennesket på den måde, så det at have et hierarki, hvor lederen, som du nævner her, det handler om trivsel, det handler om at sørge for, at dem, der arbejder, de er motiveret, mere end det handler om en leder, der styrer oppefra og ned. Det tror jeg, der er mange virksomheder, der tænker i flade magtstrukturer, ikke?
Ja.
Hvor at, der siger du, at der kan måske være noget at hente i at have en mere klassisk, sådan hierarkisk ledelsesstruktur.
Ja, lige præcis. Altså, erhvervslivet har længe været fascineret af sportens verden, ikke? Og der har vi tit fået en fortælling om, at forskellige sportsledere, de var is og ås og bløde og demokratiske og faciliterende og sådan noget. Lige nu har vi en, der virkelig udstråler det der Kasper Hjulmand fra fodboldlandsholdet, ikke? Men Ulrik Wilbek, som vores mest berømte håndboldtræner nogensinde, han tog også rollen som coach, eller medierne skrev om ham på den måde. Det var også sådan, han selv fortalte om sin ledelse og sådan noget, ikke? Nu har jeg selv et langt liv i elitesport som gammel håndboldspiller og håndboldtræner og sådan noget, ikke? Og alle indenfra i sporten, de ved godt, at det er noget helt andet, der foregår. Og særligt, når de så kommer ud på arbejdspladserne og ser, hvordan man gør civilt, så er de ved at få spat af, at man prøver at være så demokratisk, fordi de egentlig har erfaring med sig, at det er ret konstruktivt at have en tydelig leder i toppen af hierarkiet, som også tør bruge sin magt. Og alle de der ting er jo totalt tabuiseret. Altså, du kan ikke som leder sige at, til en jobinterview, at jeg er drevet af at udøve magt, altså så bliver du nærmest, set på som psykopat af arbejdsmiljørepræsentanten, som vi jo har med til jobinterview i Danmark, fordi alt skal være flat og i fællesskab og så videre, ikke? Men og går vi med dyremodellen, så er det ikke sådan, det ser ud. Altså der er hierarkierne meget tydeligere end i menneskernes verden, og der er nogle tydelige, stærke, magtfulde individer i toppen af hierarkierne. Og i menneskets verden skal man være langt mere elegant end brutal, og man skal kunne måske endnu mere af det bløde end en alfa, han skal kunne i abeflokken, men den skal altså heller ikke kun være dominant, så bliver den altså også udstødt. Jeg skriver jo lidt om, at det skal man jo huske at tage på sig. Medarbejderne siger altid, de vil gerne have mere medindflydelse og medinddragelse. Ja. Men den går også igen og igen, at de ønsker sig en tydelig leder. Og der er et eller andet her, som godt kan komme til at stå i vejen for hinanden. Og hvor jeg lidt jo skriver om, det er okay at være tydelig, hvis bare du har din sti ren. Og det ikke er dit egoistiske projekt eller magtliderlighed, men det er din vision om at tage ansvar som leder og præge tingene i en konstruktiv retning. Så er det enormt befriende, at der er en leder, der gider at tage konflikterne og også sætte hende der på plads, som alle i gruppen godt ved, laver mindre end de andre, men det bryder vi os ikke om at sige til nogen, fordi vi har en idé om, at alle er lige, og lader som om, at alle performer lige meget, og lader som om, at alle skal have lige meget at have sagt, og inden man ser sig om, så er det måske endda hende, der har mest at skulle have sagt, fordi hun har noget andet, hun har noget dominans og råber højt og sådan noget, ikke? Og så går der jo ged i hierarkiet. Vi lader som om, hierarkiet ikke er der, vi prøver at fjerne det, men der vil altid være nogen, der popper op i toppen af hierarkiet. Og det bliver så bare super vigtigt at tage det på sig og sørge for, at det er de rigtige, de dygtige, de sympatiske, frem for at lade som om hierarkiet ikke er der, og lade nogen komme op i toppen på falske præmisser, som bare gør livet surt for alle og gør det umuligt at præstere godt som gruppe.
Når vi er her i en tid, hvor der er rigtig meget snak om stress og mental velvære, både blandt unge, men også på arbejdspladserne. Ikke? Nu er der flere, der snakker om det her med en 4-dages arbejdsuge, med mere frihed og sådan noget. Der tænker jeg, ideen om, at vi skal have en mere hierarkisk ledelse, måske lånt lidt fra dyreriget, spiller vel også lidt imod ideen om, jeg tænker bare, det kan jo godt gøre noget ved stressen, at vi har en leder, der er mere bestemmende og har mere styrepinden. I mit hoved kan det godt være to modsigelser.
Ja. Når lederen skal være bestemmende og øve sin indflydelse, så er det ikke fordi, at jeg mener, at leder generelt skal bestemme det hele. Det kommer der ikke særlig gode resultater ud af. Så stopper medarbejderne jo med at tage ansvar, og tit er medarbejderne jo dygtigere end lederen, altså fordi vi er så højt uddannet, som vi er i Danmark og sådan noget. Så det er ikke på den måde, men lederen, det jeg snakker om her, det er egentlig, at lederen skal gå ind og forholde sig til, hvordan er hierarkiet i gruppen. Så det er ikke nødvendigvis noget med at svinge med albuerne selv og placere sig i toppen, men det er at tage på sig. Jeg har en nøglefigur. Jeg skal sidde i toppen her i forstanden, og jeg skal sikre mig, at gruppen fungerer godt sammen. Og der har jeg en særlig opgave med at kalibrere det hierarki, der er i hver gruppe. Så en ting er, at jeg selvfølgelig skal være opmærksom på, at folk bliver nødt til at se mig som indflydelsesrig, fordi ellers ser de mig ikke som leder længere, hvis ikke jeg på en eller anden måde hører til i toppen selv. Altså, men det handler mere om, at jeg har øje for, hvem af medarbejderne skal løfte med herop og give et særligt ansvar, og hvem skal jeg ligesom være rollemodel på, at man godt kan være kritisk overfor, når de sidder er dominante, uden selv at have præsteret noget eller sådan noget. Ikke? Så det er egentlig mere den pointe, jeg vil frem til. Og så ud i den virkelige verden, du ved, når jeg arbejder med ledercoaching, og så møder jeg jo i nogle forløb ledere, som vil bestemme alt for meget, hvor jeg må trække dem i en anden retning og sige, det er demotiverende for folk, eller stressende. Du stiller for høje krav, det får du ikke noget ud af. Mm. Så du vinder ikke guld af den grund, fordi folk bliver bare syge, eller søger job andet sted, eller sådan noget. Så sådan er det jo nogle gange, men jeg har nok oftere, eller jeg har helt sikkert oftere, siddet lidt med den modsatte problematik i vores kultur med ledere, som ikke er i rollen, fordi de bryder sig om at have magt, og så faktisk bruger magten for lidt, og det efterlader den der utydelighed, eller at der opstår de her uhensigtsmæssige hierarkier som alternativ.
Det er virkelig spændende, du er her, Troels Gottlieb. Du er forfatter og erhvervspsykolog, og jeg kommer til at tænke på, nu afviger vi måske lidt fra bogen, men har du nogensinde set den film, der hedder Whiplash?
Nej, desværre.
Ved du, hvad den handler om?
Nej.
Det handler om en trommeslager, spillet af Miles Teller, som prøver at slå igennem som trommeslager. Og han kæmper for at blive den bedste trommeslager, og han har så den her dirigent, hans lærermester, J.K. Simmons, skuespilleren, der spiller ham, som presser ham til at blive en god en. Og det, som der ligesom er tesen i filmen, det er, at lærermesteren presser ham ud over det, han nærmest har lyst til. Mm-hmm. Men budskabet er også lidt, jamen for at blive den bedste, så bliver du også nødt til at presse dig selv mere, end hvad du måske har lyst til. Og jeg tænker bare i forhold til sådan det her med at præstere på en arbejdsplads, og også bare være menneske grundlæggende.
Ja.
Det her med at have nogen, der presser en, det er en svær disciplin. Mm. Og det er ret interessant i forhold til, hvordan man er en chef. Er man den bedste chef? Er det en, som tilgodeser dine behov, eller ser bort fra dem og faktisk prøver at få det ud i situationer, hvor du tænker, hvordan håndterer jeg det her?
Det er super kompliceret jo.
Altså, ja. Og det er bare en god film, det jeg vil anbefale at se.
Ja, det vil jeg gøre. Men altså, hvis jeg vel skal prøve at sige noget generelt om det, altså fordi det, der er jo meget, der ikke er generelt, hvor man kan sige, nogen kunne jo pulje sig sammen på arbejdspladser, hvor man bare vil vende det forpulede guld og være verdens bedste, og hvor man synes, at det er stimulerende at blive sat under pres og sådan noget. Sådan er der jo nogle af os, der har det, de allermest ambitiøse. Og sådan er det jo selvfølgelig i elitesporten. Der vil man gerne gå meget langt, og man er fuldstændig enig i, både spiller og træner begærer den guldmedalje lige meget. Og det giver jo en hvad kan man sige, en større lighed i, hvor hårdt må vi presse hinanden eller sådan noget. Ikke? Og andre arbejdspladser er det anderledes. Men hvis jeg skal sige noget, så er det jo det der med, at mennesker vil jo gerne præstere og blive dygtige og have noget at blive stolt af og skabe noget sammen og sådan noget. Så man skal ikke være bange for at presse mennesker. Det vil de vokse med, hvis altså, at de samtidig har den tryghed, der ligger i, at gruppen kan alt muligt andet, kan rumme hinanden, når ikke vi når vores mål, kan støtte hinanden, når vi bliver stresset, kan lære hinanden noget, så når jeg bliver presset på at skulle præstere mere, end jeg plejer, så skal der også være nogen, der støtter mig og lærer mig, hvordan kommer jeg så derop, så jeg ikke bare står alene der og skal jagte et eller andet, jeg ikke ved, hvordan jeg gør. Mm. Men så når jeg taler performance på en arbejdsplads, så er der jo både nogen, der performer ved at få ekstremt meget fra hånden, eller simpelthen bare være så kyniske sælgere, at de arbejder til den handel af i hus og arbejder 90 timer om ugen og sådan noget. Altså, de kan jo være meget værdifulde, men hvis ikke at de også opfører sig ordentligt i gruppen, så batter det jo ikke noget. Altså, hvis ikke de deler nogle salgsleads, men løber med dem alle sammen selv, fordi de er så ambitiøse, at det er på den måde, de bliver den bedste sælger, men resten af gruppen kan ikke præstere noget, fordi at de deler aldrig leads, eller hvis ikke de bruger tid på at lære den næste sælgerprotégé op, fordi de ser ham som en konkurrent, som vil tage lidt af min egen individuelle omsætning, og derfor noget af min egen bonus, altså så er de jo ikke nødvendigvis særlig gode, performere, uanset at de scorer så højt på præstationmålet i salg. Så præstation er noget meget mere sammensat, og det, der jo handler om på moderne arbejdspladser, er næsten altid at præstere noget i en eller anden teamgruppesammenhæng. Så derfor de der high-performer, som skal løftes op i hierarkiet, de kan jo sagtens udmærke sig på nogle ting, der er mindre tydelige, end hvem sælger mest. Altså, hvem lærer de andre mest? Hvem løfter de andre til at præstere, ikke? Og der har jeg billedet lidt med vandbærerne i cykelsporten og sådan noget. Ikke? Hver gang vi ser sådan en som Vingegaard komme op på toppen af skamlen og selvfølgelig få den største opmærksomhed, så siger de jo altid, holdet, 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 ikke? Og vi har det begreb, en vandbærer er jo, kan jo være noget meget ærefuldt igennem en hel cykelkarriere, fordi at der skal være forskellige roller og summen af alle de roller, og hvordan man hver især udfylder sin rolle, det er det, der skaber en bæredygtig performance, hvor man kan blive ved med at præstere sæson ud og sæson ind.
Ja, men det er virkelig spændende at tale om mennesket, og hvordan vi indgår i de her dynamikker, og jeg kan lige sige, at den bog, du har skrevet, den hedder Aben følger med, og det er en bog, der handler om, hvordan det følelsesbaserede menneske, det handler om det, og hvordan vi evolutionært ligesom har nedarvet biologi og personlighed, som konstant er på arbejde sådan under skjorten, når vi er på diverse arbejdspladser. Og jeg er nysgerrig, når du skal skrive sådan en bog her, der skal gå i kødet på, hvordan vi mennesker er, hvordan vi har udviklet os sådan igennem evolutionen til bedre at forstå os. Hvordan griber man egentlig det an som forfatter? Fordi jeg tænker, det er et kæmpe kildemateriale at gå i gang med. Ikke? Hvordan finder du ud af, hvad du skal gribe til for at prøve at forstå mennesket som det menneskedyr, vi er?
Altså for det første, så har jeg jo haft det privilegie at studere psykologi. Og det kan jeg huske, dengang man gik i gang og gik i gymnasiet, så virkede det helt vildt, at man kunne læse et fag i 5 år. Men det kan man jo altså sagtens. Og når man så bliver færdig med det, så er der... og genstanden af mennesket, altså, så er der stadigvæk rigtig, rigtig meget, man ikke ved. Meget, vi ikke ved endnu overhovedet. Altså, så en ting er, at man ikke har læst alle siderne i alle bøger i hele verden. Noget andet er, at der særligt med den biologiske side og hjerneforskningen og sådan noget, er ret nyt, at vi har kunnet tage hjerneskanner og kigge ind i knollen på os og sådan noget. Min forberedelse ligger jo i, at jeg har haft mulighed for at fagnørre det først i 5 år siden en PhD. Og derfra så... Jamen, så har jeg jo altså opdaget nogle forskellige internationale navne, som har skrevet om det her emne og lavet mig inspirere af dem. Og ja, der har jeg så taget, synes jeg, noget af det bedste, jeg har mødt, som virkelig har været en aha-oplevelse for mig og bragt ind i min bog og sat i en dansk kontekst og bygget lidt sammen med mere praksistænkning, fordi mange af de store forfattere der er ret meget akademikere og måske ikke været så meget konsulenter eller ledere selv eller sådan noget.
Hvad har været den største aha-oplevelse i forhold til alle de kilder, alt det materiale, du har gennemgået for at skrive den her bog, for at blive klogere på menneske. Hvad er det største, hvor du har tænkt, okay, den havde jeg ikke lige set komme?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, der er jo nogle erkendelser i forhold til sig selv, altså, som jeg lidt var inde på indledningsvis. Hvor har man været totalt blind for nogle ting? Hvor jeg nævnte det der med, at hvordan pokker kunne jeg sidde her og hygge mig op i Danmark, og uden at reagere på først pusen i Georgien, gik jeg ikke meget op i, og siden Krim der, det var da ikke for godt, eller sådan, altså, så der er jo sådan nogle erkendelser med, hvad har jeg selv fortrængt? En anden erkendelse, altså, som er decideret skamfuld for mig, men det er en af moralerne med bogen, altså at vi må være rummelige for, at det ikke er lige kønt, hvad der foregår hos et hvert individ, og alligevel så skal vi kunne elske os selv og elske hinanden og bygge videre på det gode, men vi må ligesom se det grimme i øjnene for at kunne minimere det, men en vældig aha-oplevelse, det var da jeg sådan sad med data og så, hvor genetiske psykiske sygdomme var, hvor genetisk skizofreni var, og huskede tilbage, hvordan jeg som ung psykolog havde en kollega, hvis datter havde skizofreni, og da, fra den dag, hun fortalte mig det, og det er helt skamfuldt, så ændrede mit blik på sig, så blev jeg mistroisk fra, at vi var gode kollegaer, og jeg holdt af hende og holdt med hende og sådan noget, så sned der sådan et eller andet ind, hvad pokker hun lavede, siden at hendes datter er blevet skizofren. Og det var sådan et billede på at få den aha-oplevelse i dag, hvor jeg har læst op på hele det biologiske materiale, og det er hypergenetisk bestemt skizofrenien, ikke? Så når nogle forældre også kommer til at ligne dårlige forældre med skizofrene børn, så er det jo typisk den anden vej rundt, at det er sindssygt svært at være den der overskudsforælder, hvis du lever sammen med et barn eller et andet medmenneske med svær psykisk sygdom. Så der var sådan et eksempel på en aha-oplevelse, hvor har det dog gennemsyret min tænkning af, hvad det vil sige at være menneske, hele det, hvad kan man sige, det sociale aspekt, at vi bliver til i vores opdragelse hos vores forældre, som Freud jo vægtede meget højt, eller det mere marxistiske, at vi bliver til som konsekvens af samfundsstrukturer. Ja, så det vil være, det var i hvert fald en ting, som har ændret noget hos mig.
Hvad tror du i forhold til samfundsstrukturer kontra forældre? Hvad tror du, der former os mest?
Altså, data er, som tommelfingerregel, er det jo sådan 50-50. Måske endda hældende mere til biologien, 60-40, når vi taler personlighed. Skizofreni, der synes jeg, at data begynder at ligne, at vi ryger over i 70-80, men procent til biologien. Men det er en kunstig måde at stille det op på, fordi de ting interagerer, ikke? Så tit kan du se noget dårligt forældreskab, som jeg var inde på, i forbindelse med svær psykisk sygdom. Og det er bare hver årsagssammenhæng, ikke? Så begge dele er der samtidig noget genetisk. Og for det så kaldte det dårlige forældreskab frem, fordi at det er svært, måske kombineret med noget samfundsmæssigt, lige den familie, hvor der heller ikke er ressourcer i økonomisk forstand, eller man bor i en dårlig kommune, eller man er uheldig, at folkeskolen ikke hænger sammen. Så der er jo sindssygt mange lag i det der, hvor falder det så slemt ud, eller hvor for den biologiske skrøbelighed, for eksempel for skizofreni, ikke en så stor betydning. Mm. Så jeg har i hvert fald bevæget mig milevidt fra, hvad jeg tænkte for bare 5 år siden i dag, til at tænke meget mere biologisk om tingene, for eksempel af psykisk sygdom, af en biologisk sygdom, ligesom cancer er, eller så videre. Ikke? Og så ved vi, at cancer interagerer med noget ude i samfundet. Er vi i de lavere samfundslag, så er vi i høj risiko i højere grad. Måske fordi vi er mere stresset i bunden af arbejdsmarkedet. Måske fordi vi ikke har råd til at spise godt. Måske vi ikke har overskud, når vi kommer hjem efter et hårdt fysisk arbejde, som jord- og betonarbejder, og få lavet kardiotræning eller sådan noget. Ikke? Så tingene interagerer selvfølgelig.
Men jeg synes, det er meget interessant, om altså, hvad der er samfund, hvad der er kultur, hvad der er biologi, hvad der egentlig gøres til dem, vi er. Og jeg sad faktisk i går, jeg kunne ikke sove i nat, og så dykker jeg ned. Har du nogensinde hørt om søvnlammelse? Mhm. Det er noget, jeg led af for en del år siden, men det betyder grundlæggende, at man kan ligge i sin seng, inden man skal sove, eller lige inden man vågner, og så kan man ikke bevæge sig.
Ja.
Og så sad jeg og så en dokumentar for lang tid siden, og så var det den, jeg lige støvede op på. Og der er jo flere, der fortæller, at når de har det her, så har de hallucinationer.
Ja.
Og det lyder meget mærkeligt, men hallucinationerne kan opleves som en person, der kommer ind i rummet, mens man ligger i sin seng. Og den her person har i nogle beskrivelser en hat på, der kommer ind til en og observerer en, mens man ligger og sover. Mm-hmm. Og det lyder meget mærkeligt. Det er sådan lidt drømmeagtigt noget. Ja, ja. Men det, der er interessant, og i forhold til det her med, hvad der gør os til dem, vi er, det er interessant, og det fremgik også i den her dokumentar, der hedder The Nightmare, at på tværs af lande, på tværs af kulturer, så oplever folk den samme person. At det her med en person, der kommer ind med en hat, det er gennemgående, om man er i USA, eller Spanien, Italien, Finland og så videre. Mm-hmm. Og det er bare sådan, er det kulturelt? Er det biologisk? Er det genetisk? Hvordan kan det være, at sådan nogle ting, og det er ikke, jeg siger det ikke, fordi du skal have et svar.
Nej, så tak skal du.
Men jeg kom bare til at tænke på det, fordi det er jo sådan en ting, hvor man tænker, hvor kommer det fra?
Ja, det er sindssygt spændende. Det er virkelig, virkelig fascinerende.
Ja, jeg har også lige hørt for nylig det her med, at man kan arve traumer i generne. Og det, jeg ved ikke, hvor meget, jeg har ikke læst op på det videnskabeligt på den måde, men bare det der med, at hvis ens forældre har et eller andet, så kan man godt genetisk være disponeret for ikke at kunne lide noget, osv.
Ja.
Der er nogle af de der ting, hvordan gen og kultur og miljø spiller sammen, er meget komplekst og meget interessant.
Og Freud, han prøvede at komme det der nærmere, ikke? Fordi han havde den idé, han gik længere og længere væk fra det. Han var jo læge, og han bevægede sig længere og længere væk fra det medicinske, det naturvidenskabelige, som han ligesom oplevede var en blindgyde til at forstå sindet nede i dets dybder. Altså, han har faktisk nogle skriverier, hvor man tænker, hvordan pokker kunne han spekulere det, før at man kunne kigge ind i knolden, som vi kan i dag, og sådan noget, hvor nogle af hans forståelser om hjernen og sådan noget altså, egentlig ser relevante ud, uden at han kunne kigge derind. Men det går han altså væk fra, altså, at det skulle være en interessant forklaring, noget med neuronerne i skallen på dig, når du oplever og så videre. Ikke? Så han havde jo det der perspektiv med, at de der myter, der er blevet fortalt igennem tusinder af år, og en Ødipus-myte, og nogle af de der savn og myter og sådan noget, går jo igen i nogle, hvor temaerne er de samme på tværs af kulturer fra rundt om i verden og sådan noget, rummer et eller andet sådan arketypisk, som altså simpelthen bliver nedarvet i en forstand. Jung havde det jo hans elev, at arketyperne på en eller anden mærkelig måde var nedarvet i os. Men hvis vi lige løfter blikket fra hvad de forsøgte at gå rundt med, så kunne der jo være det der med, hvad sker der første gang et barn ser en slange? Jamen det er lidt forskelligt. Nogle børn er frygtsomme og reagerer voldsomt, andre reagerer mindre. Men det giver jo ikke mening, at dansk barn er bange for slanger, fordi de er her ikke. Men så der er en reaktion helt tidligt, og den behøver sikkert vokse. Altså den er behøver sikkert vokse så stor, vel? Men i en kultur, hvor man så har slanger, og så er kulturen siger, det her det er en virkelig trussel derude, så får man selvfølgelig en meget altså, så ligger den lige under overfladen. Det er så nemt at sætte den der angst for slanger i et menneskes sind, at vi kun skal opleve nogle ting en gang, og så sidder den ellers og fylder i vores adfærd og krop og psyke og sådan noget. Og det kan jo godt give mening evolutionspsykologisk, at der sidder altså nogle ting med i vores gener i forhold til, at dem af os, der var frygtsomme over for sådan nogle bevægelser eller sådan noget kryb og kravl der, at vi bragte vores gener videre, vi overlevede, ja. Hvor dem, der ikke var frygtsomme for sådan nogle bevægelser, de forsvandt ud af genpuljen, som de gik hen og legede med slangerne og blev bidt og døde.
Og man kan sige, i den optik, så giver det jo meget god mening, hvis der er mange mennesker, der går rundt og er bange, desværre. Altså fordi, at alle dem, der har overlevet genetisk, det er jo dem, der har været bange for alting, ja. Mere eller mindre, ikke? Men det understreger også bare den her pointe med, at vi er dyr i en eller anden forstand. At vi er evolutionens vej fra abet til mennesket, af det, der har skabt os og gjort os til den, vi er i dag, ikke?
Ja.
Og når vi snakker om hierarkier, fordi det er jo noget, vi talte også om det før, at det er jo noget, der er gennemgående for dyrene, men også for menneskene, og at vi i vores tid måske ikke tænker på sådan de helt store hierarkier. Vi kan godt lide flade strukturer, og vi kan godt lide ledere, der, Kasper Hjulmand, sådan der giver rum og giver, virker ikke som en hård leder.
Nej.
Hvad er så den gode leder, hvis vi ser på det, sådan, hvis vi ser på os som de dyr, vi er? Altså, hvad er det så den gode leder skal kunne? Kan man sige noget om det, eller er det meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads?
Både og, altså der er helt klart meget, der er forskelligt, men der er også noget, der er ens. Altså eksempelvis kommer vi alle sammen, altså alle ledere kommer til at skulle forholde sig til, at de der individer, man har i sin varetægt, de hver især har et stressberedskab nedarvet i deres psyke og i deres biologi. Så uanset hvilken virksomhed du leder i, så når det er mennesker, du har i din varetægt, så bærer din biologi med, der gør, at de har det her flight-fight, altså kamp-flugt-respons, der kan slå til. Og det er en arv helt tilbage fra reptilerne formentlig. Ikke? Så det er jo sådan en ting, at hvis mennesker føler sig truet, så sidder der det der urinstinkt, som var relevant på savannen, at stående over for en uoverstigelig trussel, så skal enten kæmpe eller flygte som besat. Og det gør vi jo så ikke i dag, men det er jo mere psykologisk i dag, hvad kan der true mig? Så der er jo noget med netop, når vi skal stimulere og motivere mennesker til at præstere osv., og være opmærksom på at gøre det på en måde, hvor det ikke er en trussel, men at det bliver en mulighed for at være med til at skabe noget stort sammen. Så det vil jo gå på igen, og så vil der være forskellige steder, hvor overlæggeren sidder, hvad det angår. Det næste, jeg vil sige, det er, at er uden på reptilhjernen der, så har vi så vores primathjerne, om du vil, hvor hele vores socialitet sidder, og en række andre følelser, som handler om skam og skyld og aggression og sådan noget bredere, end om det er kamp eller flugt. Og det, vi bærer med os der, det er jo netop at være et gruppelevende dyr. Altså, og hvad vil det sige? Hvad følger der med det? Der følger en dyb angst for at blive udstødt af gruppen. Så det er jo derfor, at den lederen på tværs af kontekster, ligegyldigt hvor sagsorienteret og performancepræget en arbejdsplads, man er på, eller om det er en mere omsorgsbaseret kultur og nogle helt andre mennesker, så er det mennesker begge steder, og dybt nede, så er de optaget af at høre af, og nogen hører til. Og nogle er selvfølgelig mere individualister end andre, men hvis jeg simpelthen føler, at jeg hænger i kanten af gruppen, jamen så kan jeg ikke trives. Og hvis ikke jeg kan trives, kan jeg så præstere særlig meget, eller smutter jeg over til en anden gruppe, ikke? Sådan kan det godt være i abeflokke, at så glider man, hvis man godt kan mærke, at man ikke rigtig er værdsat, og så ser man, om man kan koble sig på nogle andre. Mm. Så det er den ene ting, der ligger dybt i os, og vil høre til vores fællesskab, og det gælder på tværs af arbejdspladser, og det bliver lederen nødt til at have øje for, har medlemmerne en grundlæggende oplevelse af at høre til i gruppen her. Fordi ellers så præsterer de selvfølgelig ikke ind i en gruppe. Men samtidig så har de alle sammen også et behov for at profilere sig og være individer. Mennesket er jo for eksempel noget anderledes end zebraen, som Nicholas Christakis, som er en af dem, jeg er inspireret af i bogen, skriver om, ved at vi alle sammen ser forskellige ud. Så der er også det der med, at hvis ikke jeg står for noget individuelt, hvis ikke jeg har et individuelt bidrag, som gruppen værdsætter, så kan jeg jo nemt undværes. Så hver især skal vi også ses som de individer, vi er. Vi skal spille en rolle, hvor vi kan se, at vi bidrager med noget særligt. Og vi er også optaget af at kunne avancere og blive dygtigere. Og vi skal også have lov til at konkurrere lidt internt, så vi har oplevelsen af, at hierarkiet ændrer sig. At hvis jeg giver den en ekstra skalle og er dygtig, så får jeg en position højere. Og det er måske det, vi allerede har talt lidt om, at vi måske helst altså er blevet klemt lidt ud af ledelsestænkningen, at konkurrence er en naturlig ting, som vi bliver nødt til at håndtere, men den er også konstruktiv, hvis den er håndteret ordentligt. Mm. Og der har vi det der med at høre til af det ene, men også at profilere mig selv af det andet, som skal integreres på en eller anden måde. Og den sidste ting vil jeg sige, at mennesker har brug for at være i kontrol. Altså der, hvor vi virkelig skiller os ud i forhold til os, de øvrige primater, som vi ligner så meget, er vores præfrontale cortex, det nyeste hjernelag, er massivt stort hos mennesket sammenlignet med alle andre. Og det er der, vi normalt siger, at vi har vores rationelle hjerne. Så hvor min bog meget handler om alt det irrationelle, som er en del af at være menneske, så er det også rigtigt, at vi er den rationelle art i forstanden, at vi er den art, der har den her gigant cortex, som kan analysere og tænke tanker og lægge mål og planer og jagte dem og sådan noget. Men den har vi udviklet, kunne man tænke evolutionspsykologisk, som den menneskelige superpower i forhold til at være i kontrol. Så når der er sket noget uhørt i habitatet, noget overraskende, så har mennesket allerede løbet det scenarie igennem ude i den hjernedel der. Hvad nu hvis der sker? Og det er derfor, vi er så gode til at bekymre os, som er ulideligt, når vi bliver deprimeret og sådan noget, så bekymrer vi os for meget. Men egentlig er det en kvalitet at kunne bekymre sig og løbe ubehagelige scenarier igennem og forberede sig på dem. Så det er jo også det, man skal huske der, at mennesker vil ikke bare have forandring og udvikling hele tiden. De vil også have en eller anden kontrol, fordi altså, i kontrollen ligger sikkerheden. Ikke? I det oprindelige habitat var det jo dødsens farligt, hvis tingene ændrede sig, og de ting, vi levede af, pludselig ikke var til stede længere eller sådan et eller andet.
Da du sagde tidligere, Troels, det her med, at det handler om at profilere sig selv, jeg kan heller ikke være med at tænke på, hvor meget tror du, det har ændret sig behovet for, eller den der individualisering, at vi har behov for at være vores egen person? Nu jeg er 33 år. Jeg føler, jeg har været ung lige så lang tid, som der har været Facebook, og længere tid, end der har været Instagram. Men jeg tænker bare, den der oplevelse af, at vi alle sammen har vores eget, nu siger jeg brand, fordi nu arbejder jeg i mediebranchen, så det er nok det udtryk, men at det, vi har vores ID, vi har alle sammen vores egen ting, der repræsenterer os, vi har en værdi vi i os selv, at det er noget, som umiddelbart for mig, som bare observerer det udefra med de sociale medier, at det er noget, som der er blevet et større behov for medarbejderen. Det kunne jeg godt forestille mig. Med din viden, oplever du det noget, der altid har været, eller er det noget, der er blevet mere af i løbet af de sidste mange år?
Altså, min viden er jo både et historisk kris og noget, jeg ikke selv har været med til. Og der er svaret jo, ja, det har altid været der. Mennesket har det der med, at vi er gruppelevende dyr, men vi er også individer, der ser alle sammen ser forskellige ud. Og der, det er tilbage lidt fra det der med personlighedspsykologien og sådan noget, at mennesket har et raffineret sprog, og i det sprog ligger der en masse ord, vi kan bruge til at iscenesætte os selv. Jeg er sådan en, der kan det og det og det, eller vi kan bruge til at tale om andre. Hende der kan man forvente sig det og det og det af. Så der er det der med, hvad kan man forvente sig af et individ? Hvordan kan individet spille ind i gruppens overlevelsesevne er centralt for os. Men så er der selvfølgelig nogle kulturelle svingninger, at i nogle perioder, så har vi haft en stærk kulturel dyd, der var at være ydmyg, og at der var jantelov, og man skal ikke tro, man er for meget, og så bliver man dykket af de andre osv. Og der lever vi jo nok i en tid nu, hvis vi skal være ærlige, hvor at individet har været dyrket i en grad, at det vi også kan se, at personlighedsforskning er, at data for et træk som narcissisme stiger og stiger og stiger. Og det, der er jo nok også nogle ting med de sociale medier og sådan noget, og den konkurrence, man indgår i der, tager jeg mig spektakulær ud i hvad der pludselig er en global konkurrence af andre mennesker, man er i, frem for noget mere lokalt, hvad min rolle i den gruppe, jeg tilhører her i mit samfund. Så det er jo på godt og på ondt, at vi er knyttet sammen i så stor skala, og vi har de der digitale ting, men der bliver jo den der selviscenesættelse, som altid har været en del af det at være menneske, Men nu har vi så de her teknologier, hvor det bliver, ja, det bliver en del af, ikke bare vores forståelse af os selv, men jo også af vores karriere og så videre, den persona, vi kan stille frem på nettet. Det er der, vi møder vores seksuelle partner og sådan noget i dag. Så det giver jo en eller anden selvfokusering. Jeg skal sælge mig som en spektakulær vare på det jobmarked eller på datingmarkedet, ikke? Som gør nok, at vi står i en særlig tid, hvad det angår, at individet fylder meget.
Her var faldrevet. Troels Gottlieb, der er rigtig mange ting, vi kunne ellers dykke ned i, men jeg kan se, tiden den løber derudad. Hvad håber du, herre fru Danmark får med sig, når de hiver fat i bogen? Aben følger med, det er den, du har skrevet, og det er den, du er ude med.
Mest af alt, at de får gode timer til at gå, og synes, at det er underholdende og sjovt og interessant. Og så håber jeg da også, at netop man får øjnene for, at de andre er ikke så forskellige fra mig. Og måske, hvis jeg altid har været meget venstreorienteret, det går op for mig, at nogle af de her mere borgerlige teoretikere og perspektiver, der er inde i bogen, slet ikke er så tosset endda. Eller den anden vej rundt, ikke? At dem, der altid har syntes, at marxisme var noget ævl og så videre. Altså, fordi det er ligesom moralen er mest af alt, at vi er ens. Det er faktisk overflade fænomener, som nogle gange gør, at vi kommer i sådan nogle lejre, hvor vi glemmer at trække på hinandens styrker og sige, der er noget skønhed i at være uenig, og der er både noget visdom i marxismen, som der er i kapitalismen og sådan nogle ting.
Du skriver det faktisk også i bogen. Min forhåbning er, at aben følger med kan tjene til øget rummelighed, og det hæftede jeg mig ved, det her med rummelighed. Vil du mene, at det, at vi måske har glemt lidt, hvor meget vi egentlig er dyr, nogle gange også mennesker, at det har fjernet vores rummelighed?
Ja, det vil jeg sige altså, at vi er ikke særlig rummelige over for særligt, hvad kan man sige, de egoistiske drifter, som er en del af det at være dyr. Og det betyder bare, at vi alle sammen bliver forkerte. Så enten må vi fortrænge det hver især og lyver for os selv, hvis vi bilder os selv, at vi ikke er statusorienterede og egoistiske og alle sådan nogle ting. Vi er bare noget andet samtidig, og vi har alle sammen til opgave at kalibrere de der ting på en måde, hvor altså, fordi vi er jo ikke meget værd, hvis de andre ikke kan lide os, og det bliver usympatisk med vores egoisme. Men den er jo også en skaberkraft, og vil Troels Gottlieb gerne blive set som klog og berømt, og måske tjene mange penge på at sælge en bog? Er han sådan selvoptaget egoist, eller kunne der faktisk komme noget rigtig brugbart ud for vores samfund, og en masse god læseoplevelse ud af det? Altså, de ting kan jo godt føles ad, og det glemmer vi nogle gange, når tingene bliver sort-hvide, for eksempel på i cyberspace, hvor det er like eller dislike. Mm. Så jeg refererer jo mange mennesker, jeg er politisk uenig med i den bog, og har opdaget, at de er gode mennesker, kan godt være gode mennesker alligevel, og have en masse interessant at byde på.
Så verden, den er dejligt nuanceret.
Ja, i den grad.
Og man kan hive fat i bogen, den hedder Aben følger med, og forfatter og erhvervspsykolog Troels Gottlieb. Du skal have tak for din tid, så håber jeg, at du bliver rig og berømt også, oven i hatten.
Vi får se, det har været sjovt uanset i hvert fald.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.